Jau šonaktal Latviju sasniegs ciklons, kas atnesīs plašas lietavas un var izraisīt jaunas plūdus vairākos valsts reģionos, brīdina sinoptiķi. Tas nozīmē iespējams jaunus postījumus gan autoceļiem, gan lauksaimniecības zemē. Turpina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķis Andis Rembergs.
Pēc pašreizajām prognozēm jāsaka, ka vēl ir pastāv mainība šajās te prognozēs, bet šobrīd teikšu, ka centrālā daļa ir tā, kur ir vislielākais risks, un tad arī Kurzemē, ja skatāmies, tad vairāk Kurzemes dienvidu daļa. Un tātad nokrišņi gaidām stipri, ilgstoši arī līs, un vietām iespējami pat ļoti stipri nokrišņi, tātad nokrišņa summa var pārsniegt arī 50 mm. Līdz ar to arī tad saglabājās šī iespējamība, ka lokāli tātad zemākās vietas var aplūst, un arī ūdens līmeņa paaugstināšanās upēs, un tas tātad saglabājas galvenokārt uz šiem centrālajiem un rietumu rajoniem.
Lauku konsultāciju centra vecākais dārzkopības speciālists Māris Narviels norāda, ka līdz ar jaunākajām prognozēm par Lietuvām zemniekiem būtu jāizmanto tieši šodienu, ievācot nebojāto dārziņu ražu. Jo šobrīd daudz viet Latvijā kartupeļu vagās krājas ūdens, kas var izraisīt kartupeļu pūšanu. Līdzīgi riski arī citām dārziņu kultūrām, kā arī sasētajiem ziemājiem.
Ja nav iespēja liekam ūdenim nekur nosūkties prom, tad skaidrs, ka tie bojājumi tikai augs, un tas pats jau attiecas arī uz sakņaugiem, burkāniem, sarkanām vietēm, arī kāpostiem tā izturības robeža ir kaut kāda. Tā kā, protams, kad šodien pat cik vēl labs laiks, ja kur vienalga kādas ir iespējas ar rokām, ar kratītājiem, vienalga kādā veidā, kaut ko, kur ir iespējams glābt, ir jāglābi, jā, tā kā tas es arī šobrīd to cenšos darīt, jo tas vakara pusē jau lieta solu un ja neiet tehnika, tad kaut ko var ar rokām, bet ja tie hektāri ir daudz, arī tas ir tāds vairs mierinājums, ja, tad lielākiem daudzumiem jau, protams, kad arī roku spēks ir ierobežots.
Lauksaimniecības eksperti kopumā vērtē, ka ražas novākšanai šī ir īpaši nelabvēlīga sezona, lai arī pati raža ir laba. Lauku atbalsta dienesta pārstāve Kristīna Ilgaža stāsta, ka zemnieku kompensācijām līdz šim pieteikuši vairāk nekā 17 tūkstošus hektāru Lietuvās bojāt lauksaimniecības platību un prognozē pieteikumu skaitu pieaugšanu arī gaidāmajā nedēļā.
Ja runājam par laiku, cik vēl ilgi lauksaimnieki var pieteikties, neizmantojot informāciju par bojātajām un cietušajām platībām, tā tas ir iespējams, to iespējams ir veikt vēl līdz 2. oktobrim. Līdz ar to vēl ir laiks vērtēšanai, bet domāju, ka lauksaimnieki jau šobrīd redz, ka situācijai nav nekādas tendences uzlaboties.
Lauksaimnieku lauku atbalsta dienestā var pieteikt postījumus, kas ir gan bojā gājušie lauksaimniecības kultūra augus sējumi, gan sagatavotās siena zaudējumi. Sinti Ambot, Latvijas radio.